Amerika armiyasi ma'muriyati Afg'onistonda xizmat o'tash paytida mahalliy aholi g'azabini qo'zg'atgan ikkita voqeaga aloqador 9 askarni intizomiy jazoga tortdi. Gap Qur'on kitobi nusxalarining yoqilishi va Taliban jangarilari jasadlarining tahqirlanishi haqida ketmoqda. Askarlar o'zlari aloqador hodisalar yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Ularga qo'llanilgan ma'muriy chora esa adolat talab qilgan afg'on jamoatchiligini qoniqtiradimi yo'qmi bu savol ochiq qolmoqda. AQSh harbiy rasmiylari joriy yil boshida Kobul yaqinidagi Bag'rom aviabazasida Qur'onning 100 ga yaqin nusxasi va boshqa diniy adabiyotlarni yoqib yuborgan 4 zobit va 2 oddiy askar ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildilar. Rasmiylar jazolanganlarga nisbatan aynan qanday jazo qo'llanilganini oydinlashtirmadi. Lekin kuzatuvchilar jazo choralariga unvonning pasaytirilishi, navbatdan tashqari vazifa yoki maoshni ushlab qolish kabilar kirishi mumkin demoqda. Bundan tashqari jazolangan askarlar kelgusida karyera pog'onasidan ko'tarilish imkoni yoki harbiy faoliyatdan umuman mahrum bo'lishi mumkin. Harbiylar o'tkazgan rasmiy tergov natijasi dushanba kuni e'lon qilindi. Unda aytilishicha askarlar islomni behurmat qilish maqsadida yovuz niyatda harakat qilmaganlar. Lekin tergov xulosalariga ko'ra ular tegishli ko'rsatmalarga amal qilmagan, Qur'on kitobining afg'onlar uchun ahamiyatini tushunib yetmagan va bu xususda boshliqlardan aniq ko'rsatma olmagan. Qur'on yoqilishi bilan bog'liq hodisadan keyin Afg'oniston bo'ylab avj olgan zo'ravonliklarda kamida 30 kishi halok bo'lgan va amerikalik 2 askar otib o'ldirilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa ochiqchasiga Qur'onni yoqqan askarlarni jamoatchilik oldida sud qilishga chaqirgan edi. Qur'on kitobi nusxalari yoqilishiga oid tergov xulosalari e'lon qilingan kuni Dengiz piyodalar korpusi o'z safidagi 3 askar Taliban jangarilari jasadlariga siyayotgani tasvirlangan videoga oid tekshiruv natijalarini ham ochiqladi. Dengiz piyodalari korpusi vakillariga ko'ra, uchovlon o'z aybiga iqror bo'lgan. Ulardan biri halok bo'lgan Taliban askari jasadiga siygani, yana biri halok bo'lganlar bilan suratga tushgani, uchinchi askar esa tergovchilarga yolg'on ko'rsatma berganiga iqror bo'lgan. Dengiz piyodalari korpusi 3 askarga nisbatan ko'rilgan intizomiy choralar to'g'risida yaqin orada ma'lum qilinishini aytmoqda. Yanvar oyida paydo bo'lgan videoda AQSh askarlari Taliban jangarisi jasadiga siyar ekan, ulardan biri yuragiga mo'ljallar deb kuladi. Yana biri esa istehzo bilan yaxshi qola og'ayni deydi. Videoda tasvirlangan vaziyat 2011 yil iyul oyida Hilmand viloyatidagi Musa qala tumanida ro'y bergan. Xabarlarga ko'ra, Dengiz piyodalari korpusi bu hodisa munosabati bilan yuqori lavozimli zobitlar faoliyatini ham tekshirmoqda.